Birleşen Milletler Guramasının yaydadan täze hasabatyna görä geçen ýylyň dowamında Taliban salgytlar, hayır sahabatlar we Awganistanyň alınıp barlayan proýektlere we kärhanalara haýwa tatmak ýaly usullar arkaly 400 milyon Amerikan dollarlaryny ýygnapdyr. Şu hepde howpsuzlyk geňeşinde BMG-niň sanksiýalar boýunça ekspertler tarapyndan ýaýradylan maglumatlara görä şol pulun takminan 275 milyon dollary Talibanyň liderlerine barıp gowşupdyr we galany bolsa yerli derejede sowulupdyr. Şol Aklamalar 2012-nji ýylyň mart aýynda tamamlanan maliýe ýyly öz üçine alýar. BMG-niň berýän maglumatlaryna görä Taliban tarapyndan ýygnanýan yerli salgytlaryň 2.5% adamlaryň mal baýlygyna we 10% bolsa buğday hasylyna salynan salgytdan ibaretdir. Buğday hasylyna salynan salgyt olaryň esasy girdeji çeşmesi bolup durýar. Şeýlede suw we elektrik üpçünçiligi ýaly hyzmatlary hem salgyt salynypdyr. Şol guramanyň raportynda Talibanyň käbir regionlarda salgydyň 10%-ni yerli dukanlaryň eýelerinden we beýleki kiçi işewir toporlardan alýandygy we olaryň yerli dolandyrjylar ýaly hereket edýändigi habar berilýär. BMG-niň ekspertleri ýurda gelýän haýyr sahabatlaryň Talibanyň öz hereketini maliýeleşdirmäniň beýleki uly çeşmetdigini nygtap, olaryň hem agdalýan toporyň liderlerine uradylýandygyny aýdýarlar. Awganistan köp wagtdan bäri tiriýegi öndürmekde dünýäniň öňde barýan ýurdudyr. Awganlar tarapyndan öňe sürilen çaklamalara görä Taliban topary 2011-2012-nji ýyllar aralygynda göknar hasylyndan takminan 100 milyon Amerikan dollary gazanypdyr. Agdalyan guramanyň maglumatlaryna görä şol çeşmäniň girdejisi Helmand, Kandahar we Uruzgan ýaly köp mukdarda neşe öndürilen welaýetlerde Taliban gozalançylaryny maliýe serişdesi bilen üpçüne edýär. Ýöne neşe töwdasyndan ýygnanan pullar gozalançylaryň başga ýerlerde amala aşyrýan hereketleriniň çykdaýjylaryny ödemek üçin ýeterlik däl diýip agdalyan gurama nygtaýar. BMG-niň berýän maglumatlarynda şeýle hem Awganistanyň ösüş proýektleri üçin goý berilen milliardlarça dollaryň 104 millionyny Talibanyň alandygy bellenildi. Şol maglumatda aýratynyň Birleşen Ştatlary we beýleki halkara guramalary tarapyndan maliýeleşdirilýän proýektleri alyp barjylar bilen Talibanyň arasynda gol goýulan kontraktlardan gelýän girdeji olaryň gazancynyň 10-20% töwereginde emele getirýändigi bellenilýär. Bu kontraktlar umumyň Talibanyň şol proýektleri gorajakdygy ýaly maddalary öz üçin alýar. NATO-nun yolbaşçılığındaki koalitsiya güýçlerinin çaklamalarından alınan maglumatlara görä, Taliban ABŞ-nın harbiler bilen işleşen Awganistanly avtotransport kampaniýasından geçen 3 ýylyň dowamında jemi 360 milyon Amerikan dollary töweregi pul alypdyr. ABŞ-nın harbileri bilen şol kampaniýanyň arasynda gelinen kontraktyň möçüriniň 2.16 milyard Amerikan dollaryna barabardygy aýdylýar. Bu mysal 2001-nji ýyldan bäri ýurda goý berilen ul möçürdäki pullary syndyrmäge ýagdaýy bolmadyk Awganistanyň çagşan iqtisadiýetinden Talibanyň nähil pul gazanmagy mümkinçiliginiň bardygyny görkezýär diýilip agdalýan guramanyň maglumatlarynda bellenip geçilýär. BMG-niň ekspertleriniň aýtmagyna görä, howpsuzlygy goramagy ýardym berýän halkara güýçleri Talibanyň girdejisiniň 155 milyon Amerikan dollarından gowragynyň 2001-nji ýylda amala aşyrylan hüjümlerini we galan bölegini bolsa gozalançylara sarp edilendigini çak edýärler. 2006-njy ýyldan bäri Talibanyň girdejisiniň ýyl-ýyldan artmagy sebäpli olaryň amala aşyrýan hüjümleriniň sany hem barha artyp barýar diýilip BMG-niň maglumatlarynda bellenilýär.